В частности, вот мы знаем, что чрезвычайная ситуация в Латвии продлена до 12 мая. Однако вот пару дней назад в общественном пространстве появилась информация о том, что уже через 2 недели могут быть смягчены некоторые ограничения. Кроме того, как признают в Минздраве, пик заболеваемости COVID-19 в Латвии может прийтись на 25 апреля. Таковы вот подсчеты эпидемиологов и инфектологов. Ну и сегодня министр здравоохранения Илза Винтеля заявила, что в конце апреля планируется делать уже до 3000 тестов на COVID-19 в сутки на территории нашей страны.
Все эти темы мы сейчас постараемся обсудить с главным инфектологом Министерства здравоохранения, профессором Угой Думписом. Господин Думпис, добрый вечер.
Лабден.
Да, ну вот первый вопрос насчет заявления министра здравоохранения Илзы Винкеля, что пик у нас еще впереди по распространению коронавируса, и это примерно конец апреля. Вы с этим согласны?
Jā, tātad ir divas lietas. Viena ir inficēšanās, tātad jauni gadījumi, kuri ir inficējušies, un ir pacienti, kuri saslimuši slimnīcā ar pneimoniju. Un Covid slimība norit parasti vairāk kā 10 dienas. Un par cik liela daļa ir inficējušies nedēļa divas atpakaļ, tad mēs paredzam, ka varētu tuvāko nedēļu laikā vēl pieaugt slimnīcā esošo pacientu skaits. Tātad tas pīķis būs slimnīcas pacientu skaitā, nevis jaunu inficējušo skaitā, jo, kā mēs redzam, pēdējās nedēļas laikā jaunu gadījumu ir daudz mazāk, bet pieaugs tātad slimo cilvēku skaits, kuri nonāks slimnīcā.
А с чем вы связываете как раз вот такие низкие показатели, которые мы наблюдаем вот в последние дни, если мы говорим о том, какое количество людей инфицируется вот в сутки?
Tātad Latvijā ir plaši pielietoti ierobežošanas pasākumi, un lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji, kā rāda sociālo antropoloģiskais pētījums, tātad vairāk kā 90% atbalsta šos un ievēro šos noteikumus. Un tātad tie ir bijuši efektīgi, turklāt pēdējo nedēļas laikā nav bijuši arī tādi nozīmīgi slimības uzliesmojumi, kā bija iepriekš patversmē vai slimnīcās. Bet, protams, nav tagad jābūt pilnīgi, tātad mēs nevaram būt droši, ka šādi uzliesmojumi nevar atkārtoties. Tā kā joprojām ir trauksmes līmenim ir jābūt augstam.
Господин Думпис, до конца апреля, в конце апреля, по словам госпожи Винкеля, планируется делать до 3000 тестов на COVID-19. Это возможно? Мы располагаем такими возможностями? И не приведет ли это к тому, что у нас число выявленных случаев повысится?
Ну, та нау, jo šie тести, та тад, jo mēs vairāk тестов sveicam, тад slimnieku jau ir maz. Mēs testus pārsvarā veicam riska grupās, medicīnas darbiniekiem, pacientiem slimnīcās, pansionātu darbiniekiem un iemītniekiem, tagad arī veikalos pārdevējiem. Tā kā, jo mēs vairāk veicam testus, jo lielāka varbūtība, ka mēs varam atklāt uzliesmojumus vai tātad pozitīvus personus. Tātad šie testi nav netiek veikti tikai slimajiem cilvēkiem.
Согласны ли вы с прозвучавшей в общественном пространстве информацией о том, что, в принципе, уже через пару недель, через 2 недели Латвия потихоньку может смягчать установленные в нашей стране ограничения?
Jā, ну tātad, es gribētu pateikt, ka Latvijā ir vieni no mazākajiem ierobežojumiem Eiropā patreizējā brīdī. Un strauji, protams, nekādi ierobežojumi netiks atcelti, bet noteikti tiks domāts par medicīniskās ambulatorās palīdzības vai plānveida palīdzības pastiprināšanu, tātad citas medicīnas pieejamību vai par kādiem citiem ierobežojumu atcelšanām, bet tā, ka Latvijā varētu tikt atcelt ierobežojumu vispār, nu tas noteikti nav iespējams. Tātad tas notiks ļoti, ļoti lēnām un uzmanīgi. Un mums vēl ir jāsaprot, kāda būs slimības dinamika tuvāko divu nedēļu laikā.
Господин Думпес, по итогам одного из исследований Латвия занимает 39 место, там ну, разные компании составляют рейтинги по безопасности стран в условиях пандемии COVID-19. Вы как специалист все-таки на сегодняшний момент удовлетворены тем, как все-таки государство и соответствующие структуры контролируют вот, распространение COVID, не дают появиться новым вспышкам. В целом, если так критично посмотреть на сегодняшнее положение дел.
Nu, skaitļi rāda, ka mēs tiekam galā ļoti labi. Mums ir vieni no labākajiem rādītājiem Eiropā. Šie reitingi noteikti ņem vērā arī slimnīcu gatavību, tātad plaušu mākslīgo ventilācijas iekārtu, pieejamību, gultu skaitu. Tātad, nu, tur, kā zināms, mums ir problēmas ar veselības aprūpes, tātad personāla sastāv slimnīcu daudzumu. Es domāju, ka tie reitingi nāk no šādiem parametriem, bet ja mēs skatāmies uz epidemioloģisko situāciju, tad nu, mums ir tiešām viena no labākajām Eiropas Savienībā.
И в ближайшее время в Латвию прибудут еще несколько репатриационных рейсов, спецрейсов, которые доставят латвийцев домой. Значит ли это, что вот я накануне вот была информация, что 20 человек сдали тесты. Не кажется ли вам, что, может быть, в обязательном порядке все-таки нужно проверять людей, которые возвращаются из Европы?
Nē, nu, to arī nepierāda starptautiski pētījumi. Tātad jāņem vērā, ka lielākā daļa šo cilvēku ir veseli un nekad arī nesaslims. Un mēs tiešām testējam tos, kam ir simptomi. Bet, protams, 14 dienas, kas ir inkubācijas periods, šiem cilvēkiem jāatrodās pašizolācijā, jo varbūt šodien veicot testu viņš būs negatīvs, bet pēc 3 dienām, Tas pats nu, cilvēks būs pozitīvs, tā kā nav, tas neatmaksājās veikt šos testus, viņi sarežģīti atbildi nāk pēc diennakts, viņi tāpat brauks mājās, tātad viņi tiks uzmanīti, nu, tātad viņi ir informēti, ka viņiem jāatrod mājās, un, protams, viņiem tiks piedāvāti testi gadījumā, ja tiks konstatētas slimības pazīmes. Bet varbūt nevajag arī pārspīlēt šo repatriantu nozīmi tagadējā situācijā, jo infekcija jau izplatās arī Latvijā iekšā. Brauc Latvijā arī daudzi cilvēki, tātad šķērso robežu, gan strādnieki, gan tālbraucēji šoferi. Es varbūt tās par šiem repatriantiem tik ļoti nu, neuztrauktos. Tās bažas ir pārspīlētas, ko nākās lasīt pēdējo dienu laikā.
И еще один вопрос касается качества тестов, потому что в последнее время было много информации о китайских тестах, в России там были проблемы с тестами. Какие тесты в Латвии используются, насколько они чувствительные?
Tātad mēs lietojam tikai, ну, valsts iestādes, tātad tikai šīs polimerāzes ķēdes reakcijas testus, kas ir starptautiski atzīti. Notiek kvalitātes kontrole, mums nav pamata uzskatīt, ka mums ar testiem būtu kaut kādas problēmas. Cita lieta ir, ka ir pieejami komerciāli tātad antivielu testi, kurus mēs nerekomendējam, kuri tiešām ir ar apšaubāmiem tātad rezultātiem. Tādus nebūtu rekomendējams lietot Latvijā. Tātad visas šīs ziņas pārsvarā tiek saistīts ar šiem antivielu testiem, ar kuriem tiešām ir pilns tirgus.
Ну что ж, большое вам спасибо за подробный комментарий, господин Думпис. Еще раз всего самого хорошего. Надеемся, что в Латвии с коронавирусом будет все в порядке. В ближайшее время у нас число инфицированных и заболевших в стационарах уменьшится. Спасибо. Напомню, что с нами на прямой телефонной связи был главный инфектолог Министерства здравоохранения профессор Уго Думпес.